kaleessa kutaale bulchiisa magaalaa Finfinnee adda addaa keessatti namoota maaskii yookaan haguuggii afaan funyaan osoo hin kaayatin bakka namoonni itti heddummaatan keessa socho'aa turan jedhaman 1,300 ol to'achuusaa koomishiniin poolisii Finfinnee karaa marsariitii yookaan miidiyaa hawaasummaa ibsee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ammoo namoota irra deddeebi'anii barsiisuudha malee haala kanaan hidhuun sirrii miti jechuun balaaleffate. Tsaayidaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti labsii yeroo muddamaa darban jechuun namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne 1,350 ta'an poolisii magaalaa Finfinneetiin to'atamuu isaanii kaleessa fuula marsariitii isaarratti koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee ibsee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ammoo gama isaatiin namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne jechuudhaan tarkaanfiin irratti fudhatame hammeenya vaayirasichaa hubachiisuuf ta'uu mala. Garuu adabuurra barsiisuun furmaataa jechuun ibseera. Dr. Daniel Baqqalee koomishinara koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaati. Waa'ee namoota kaleessa poolisiin to'atamanii akkas jechuun ibsaniiru.
Poolisii mirmichaan diyoosik yetagaddadabbate simneetii gabaanyaan.
Poolisii tarkaanfii fudhachuuf wanti isa dirqisiise naaf gala. Gorsii fi ajajni dhimma hawaasummaa keenya ilaalchisee ogeeyyii fayyaa fi mootummaa irraa darbe sirriitti hojiirra oolaa hin jiru. Hawaasni keenya qaama walirraa hiikuu afaanii fi funyaana guggochuu dabalatee ajajawwan hedduu hojiirra oolchaa hin jiran kun beekamaadha. Kunis ogeeyyii fayyaa fi qaamolee seera kabachiisaniif mataa dhukkubbii ta'uun isaanaaf gala. Ta'us egaa rakkoon kun burqaan isaa gama hawaasummaa fi dinagdee irraa rakkoo hubannoo fi odeeffannoo dhabuu irraa waan ta'eef kana hojiirra oolchuuf socho'uu kan qabnu odeeffannoo fi hubannoo kennuun malee namoota adabuu fi hammacuunii miti.
Mootummaaf qaamoleen adda addaa hawaasni ofis ta'e maatii isaa vaayirasii koronaarraa akka inni ittisuuf hubannoo uumuuf hojiilee hedduu hojjechaa tureera kan jedhe ibsi koomishiniin poolisii Finfinnee baase namoonni xiyyeeffannoo isaan tatamsa'ina vaayirasii kanaaf kennan laafaa ta'uudhaan tarkaanfiin fudhatamuu eegaleera. Namoonni fageenya isaanii eeggatanii socho'uu haguuggii afaanii funyaanii godhachuu akkasumas dhimmoota labsii hatattamaa keessatti haammataman hunda sirnaan hojiirra oolchuu irratti dagannaa jira jechuudhaan kanaafis tarkaanfii fudhachuun dirqama ta'eeraa jira ibsi koomishinii poolisii Finfinnee baase. Koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daniel Baqqalee gama isaaniitiin namoonni kaleessa to'ataman bakka namoonni baay'atan warra turan qofaa osoo hin taane kanneen konkolaataa dhuunfaa isaaniitiin socho'aa turan namoonni lukaan socho'aa turan illee to'atamaniiru jechuun ibsaniiru.
በደንቡ መሰረትም የአፍና አፍንጫ መከልከያ ማድረግ የተከለከለው ብዙ ህዝብ የሚገኝባቸው አካባቢዎች
አከ ደንቢ ከናት አጉዱ ፍኛኔ ፊ አፋን ርትካቹን ከነጀመ በከወነ ሚቴ ዱመቱ ከነነካ በከገባ ሆስፒታላ ግጅ በረትፈይ ማለት በከመረት ውፈዳ እንጀሩ አከው ደፈኑ አርገን እንገሩ ከሊሳ ፖሊሲን ለሞተ በከነም የዱመተ ይጅራን እረቶ ዶይንታኔ ካኑ ቶዳን ዲረደመኒ ካንኩን ኩላታ መታሳኒቲን ኡቱደመኒ አከከበመን ለገኘር ከናት ተርካንቲን ፍረተም ደምቢበይ ከናን ለዋንተይፊ ተርካንቲን ፍረተምስ ዲፈርሲዛተይ ዋንንታኔት ኩስሪሚ ቲገነ ደክስ ነጅር ወሪደመ ሰከይ ከሙጋበነ ለሞኒ ደመን ለክፈሙ ንብክሰኒ ጅሩ
namoonni kaleessa poolisiin haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne jechuudhaan to'ate 99 dhiira 315 ammoo dubartoota yoo ta'an bakka adda addaa 23 bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessaa filataman naannoo namoonni itti baay'achuu malu jechuudhaan adda bahan bakka gabaa fi sochiin namootaa itti heddummatutti akka ta'es ibsameera. Koomishiniin poolisii Finfinnee namoonni bakka gabaatti walitti baay'atanii jiran fakkeenyaaf bakka gabaa kuduraaf muduraa hurufa boombii iddoo gabaa midhaanii massaalena bakka jedhamuu fi bakkeewwan adda addaa maqaa dha'uudhaan kan ibsu yoo ta'u koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ammoo namoonni lafoo deeman bakka gabaan alaa fi namoonni konkolaataa dhuunfaa isaaniitiin deeman illee hidhamaniiru jechuun to'annoo fi hordoffiin taasisamu labsii yeroo muddamaa bu'uureffachuu qabaa jechuudhaan ibsee jira. Namoonni 1,305 kaleessa haguuggii afaanii fi funyaanii hin godhanne jechuudhaan poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin to'ataman kaleessuma kan hiikaman yoo ta'u ammas hammeenyummaa vaayirasii kanaa hubachuudhaan namni kamiyyuu of eeggachuu qabaa jechuun koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayidaamxoo Finfinneerra.